14-chi bob. E'zoz. Ayol uni hurmat qilishingizni va ardoqlashingizni istaydi. Ko'p yillik xizmatim davomida yonimga turli erkaklar kelib, shunday deyishgan. Bilasizmi, qavm boshi, mening ibodatlarim yaxshiroq bo'lishi kerak. Nazarimda unga javoban so'rayman. Xotiningiz bilan munosabatlaringiz qanday? Yo'q, gap bunda emas. Shoshilib javob qiladi u. Ibodat borasida muammolarim bor. Men savolimni takrorlayman. Xotiningiz bilan munosabatlaringiz qanday? Qavmboshi, siz meni tushunmayapsiz. Men xotinim haqida emas, balki ibodat bilan bog'liq hayotim haqida gapirayapman. Men kulib shunday deyman. Men esa xotiningiz haqida gaplashishni istayman. Mazkur kitobning 1-bobida biz xotiningizga o'zingiz bilan teng huquqli shaxs sifatida munosabatda bo'lishingizni talab etadigan muqaddas kitob tamoyillari haqida gaplashgan edik. Ushbu mavzuga oid eng asosiy oyat Butrusning 1-maktubi 3-bob 7-oyatiga to'g'ri keladi. U yerda erlarga xotinlaringiz zaif jinsdan ekanligini hisobga olib, ular bilan oqilona munosabatda bo'linglar. Ular ham abadiy hayot inoyatidan bahramand bo'lgani uchun ularni hurmatga sazovor hisoblang, deya da'vat qilinadi. O'sha yerda 3-oyatda yana bir jumla borki, unga har bir er quloq osish kerak. Butrus, xotinlaringiz zaif jinsdan ekanligini hisobga olib, ular bilan oqilona munosabatda bo'linglar. Ular ham abadiy hayot inoyatidan bahramand bo'lgani uchun ularni hurmatga sazovor hisoblang, der ekan, buning sababini ibodatlaringizga xalal bermanglar, deya izohlaydi. Shu bois, men huzurimga maslahat so'rab kelgan erlarga, agar ibodatlariga javoban osmondan sado kelmayotgan bo'lsa, demak, ular xotinlariga Xudo marhamat qilganidek hurmat va e'zoz ko'rsatmayotgan bo'lishlari mumkinligini tushuntiraman. Bu erkaklar hamma narsani to'g'ri bajarishayotganiga ishonishardi. Ozoda yurishadi, Xudoga itoat etishadi. Ammo ibodat qilganlarga osmon ularga ko'r va kar bo'lib tuyuladi. Ular hayron bo'lib so'rashadi: "Parvardigor, nega meni eshitmayapsan?" Ammo biz chuqurroq kirib borsak, aksariyat hollarda muammoning ildizi bu erkaklar xotinlarga oqilona munosabatda bo'lmasliklarida, ularni hurmat qilmasliklarida va ulardan minnatdor bo'lmasliklarida ekanini ko'ramiz. Bu erkaklar muqaddas kitob talabiga bo'ysunishlari bilan ibodatlari ham ijobat bo'la boshlaydi. 6 tamoyilning barchasi o'zaro uzviy bog'liq. Aslini olganda, sanab o'tilgan barcha 6 tamoyil ham xotiningizga o'z hurmatingizni namoyon etishning eng yaxshi usuli hisoblanadi. Xotiningizga hurmatingizni, ayniqsa, u bilan birlashuv, ochiqlik, tushunish, tinchlikparvarlik va sadoqat orqali yaxshiroq namoyon etishingiz mumkin. Nihoyat, biz oxirgi sifat, e'zozlashga yetib keldik. Eri tomonidan e'zozlanadigan ayol o'zini kamsitilgan his etmaydi. Muqaddas kitobda erkakka qanday qilib o'z sevgilisini qadrlashi va e'zozlashi kerakligi bayon etilgan. Qanday go'zal va xushro'ysan, huzurbaxsh sevgilim mening. Er o'z xotinini parvarish qilishi kerak. Hikmatlar kitobining 31-bob 28-29 oyatlarida shunday deyilgan: bolalari turib uni duo qiladi, eri ham maqtaydi: farosatli ayollar ko'p, ammo sen hammasidan a'losan. Xudo ayollarni shunday yaratganki, ular o'zlarini qadrlashlarini, e'zozlashlarini va hurmat qilishlarini istashadi. Xotiningizni xuddi Xudo bilan ahdingizni qadrlagandek qadrlashingiz uchun uni yuqori darajada hurmat qilishingiz kerak. Men xotiningiz o'zini e'zozlashlarini, ya'ni hurmat qilishlarini istaydi deganimda, bilingki, bu erkaklar his etadigan ehtiyojdan mutlaqo boshqacha ehtiyojdir. Ayol uchun e'zozlash va hurmat sevgining bir qismidir. Menimcha, faqat bir marta uning fikri siz uchun qiziq bo'lmaganda, xotiningizdan siz uni hurmat qilmasligingiz haqida e'tiroz eshitishingiz mumkin. Aniqrog'i, u quyidagi so'zlarni aytishi mumkin. Bilaman, hurmat qilmaganing uchun ham meni sevmaysan. Hurmat qilish, e'zozlash va minnatdorlik xotiningiz uchun o'z-o'zicha qadriyat hisoblanmaydi. Ular xotiningiz sizdan olishni istaydigan sevgining tarkibiy qismlaridir. Boshqacha qilib aytganda, sevgining qirralari bisyor va biz ulardan 6-tasini ko'rib chiqdik. 15-chi va keyingi boblarda biz nimalar xotinning erga hurmatiga sabab bo'lishi mumkinligi haqida so'z yuritamiz. Erkakning tabiatidagi nimadir ularning o'zaro munosabatlarida uning yetakchi bo'lishini talab qiladi. Bu yetakchilik ular tomonidan ustunlik bilan bir xilda qabul qilinmaydi. Shunchaki er o'zini xotinining oldida majburiyatli his etadi va uning uchun o'limga ham tayyor bo'ladi. Xudo erkaklarni shunday yaratgan va ular o'z zimmalaridagi ana shu mas'uliyatni his etishadi. Muqaddas kitob tamoyillariga muvofiq, xotin eri o'zi uchun o'limga tayyor bo'lganidek o'lishga ehtiyoj sezmaydi. Efesliklarga maktubning 5-chi bobida er Iso Masih timsolida keltiriladi. Iso esa jamoat uchun o'lgan. Xotin esa jamoat timsolini anglatadi va eri uning uchun o'lishga ham tayyor turadi. Xotiningiz o'zaro munosabatlaringizda yetakchilik qilishga intilmaydi, ammo u sizning ustuvor narsalar ro'yxatingizda birinchi o'rinda turishni istaydi. Erlarga ularni hurmat qilinglar deb buyurganida, Butrus aynan mana shuni nazarda tutgan. Xotiningiz sizning xayollaringizda birinchi va asosiy navbatda turib, muhim o'rin tutishini bilishi kerak. Xotinni e'zozlash deganda men aynan mana shuni nazarda tutaman. Shu narsa bor ekan, xotiningiz o'zini ahamiyatli, qadrli hamda dunyodagi hamma ayollar orasida eng suyuklisi deb his etadi. Shunda u ham xuddi jamoat Iso Masihni e'zozlab qadrlaganidek, sizni ham hurmat qilish va e'zozlashni istaydi. Sizning sevgingiz xotiningizni sizga hurmat ko'rsatishga ilhomlantirishini, uning hurmati esa sizni unga sevgi bilan munosabatda bo'lishga ilhomlantirishini yodda tuting. Farzandlar tufayli Sara ko'pincha o'zini omadsiz his etardi. Hali farzandlarimiz kichkina bo'lgan paytlarda Sara o'zini ona vazifasini yaxshi uddalay olmayotgan deb hisoblab, tez-tez umidsizlikka tushardi. Bolalarimizning boshiga biror ish tushganida yoki barcha bolalarda bo'lgani kabi biror tashvishga sababchi bo'lib qolishganida yoki o'zlari muammo yaratishganida Sara o'zining ojizligini his etar va buning uchun o'zini ayblardi. Bunaqa paytda u qo'limdan hech narsa kelmayapti derdi. Farzandlarimiz hali juda kichkinaligida men Saraning shikoyatlariga e'tibor bermasdim yoki uning bu tashvishlarini vahima deb hisoblardim. Nihoyat 2 o'g'il va 1 qizimiz o'smir yoshiga yetishgach, men Sara yonimga kelib, qo'lidan hech narsa kelmayotganini, o'zining yomon ona ekanini aytganida, aslida nimani xohlaganini tushunib yetdim. U mening qo'llab-quvvatlashimni, unga ishonishimni aytishimni, u onalik vazifasini juda yaxshi uddalayotganini mendan eshitishni istagan ekan. U shunchaki farzandlar tarbiyasi borasidagi qarorlarini qo'llab-quvvatlashimga ishonch hosil qilishni xohlagan. Men doim uning sadoqati va intilishlarini qadrlashimni, u hayotimda borligidan baxtiyor ekanimni, men va farzandlarimiz uchun qilayotgan ishlardan mamnun ekanligimni bildirib turardim. Men hech qachon uning o'rnini bosolmasligimni bilardim va buni tez-tez o'ziga aytib turardim. Sevgi va hurmat uyg'unligi sizlarga baxtli, ba'mani va sog'lom oila qurishlaringizda yordam beradi. Ammo hayot har doim ham bir tekisda davom etmaydi. Odam ato va momo havo bog'da taqiqlangan daraxtning mevasini totib ko'rganlaridan keyin gunoh barchamiz uchun universal muammoga aylanib qoldi. Keskinlik, nizo va muammolarning bo'lib turishi tabiiy. Siz ularni yengib o'tishga tayyor turishingiz kerak. Siz erkak sifatida o'z tasavvuringizni hayotingizning turli sohalari, ya'ni ishda, muvaffaqiyatlarda, natijalarda, marralarni zabt etishlarda kim ekanligingizga bog'lab qo'yishingiz kerak. Ammo xotiningiz o'z tasavvuriga o'zi uyda kim ekanligini bog'lab qo'yadi. To'g'ri, bugun ayollar uydan tashqarida ishlashlari, mansablarni egallashlari mumkin. Ammo bir yirik aviakompaniyaning vitse-prezidenti bo'lgan ayol aytganidek, men uchun eng muhimi ish kuni yakunida erim meni sevishi va qadrlashini his qilish. Dunyoda hamma narsadan ko'ra ko'proq shuni istayman. Xotiningizga minnatdorchilik bildirish uchun timsollardan foydalaning. Harbiy bilim yurtini bitirib, Uyton kollejiga o'qishga kirganimdan keyin o'zimga quyidagicha savol bera boshladim. Ayollar qanaqa mavjudot? Men harbiy bilim yurtida o'qigan davrimda, ya'ni 13 yoshimdan 18 yoshgacha ayollar bilan deyarli muomala qilmagan edim. Men boshqa yoshlar bermaydigan juda ko'plab savollarni berardim. Esimda, bir safar oshxonada o'tirganimizda shunday savol berganman. Nega janjallashib qolganlaringdan keyin yaxshi ko'rgan qizingga atirgul sovg'a qilasan? Hamma menga hayron bo'lib qarab qolgan. So'ng ulardan biri shunday deb javob bergan. Bilmadim, shunchaki bu ish beradi. Iltimos, nonni uzatib yubor. Ammo men savol berishdan to'xtamasdim. Men bunda o'zim tushunmagan ramz, timsol borligini his qilardim. Agar erkak kishiga atirgul sovg'a qilinsa, uning ko'zlari yoshlanmaydi va u dasturmolini eslab qolmaydi. Keyinchalik biz Sara bilan uchrashib boshlaganimizda, so'ngra turmush qurganimizdan keyin men timsollarning kuchi hamda ana shu timsollar ayolga sizning sevgingiz va minnatdorligingizni qanchalar chiroyli tarzda yetkazib berishi mumkinligi haqida juda ko'p narsalarni bilib oldim. Siz hech qachon xotiningizga u ehtiyojmand bo'lgani darajada hissiy ochiqlik va minnatdorlikni namoyon eta olmaysiz. Ammo ramziy izhorlar bu bo'shliqni to'ldirishga yordam beradi. Men bu o'rinda, jumladan, to'ylaringiz bo'lgan va tug'ilgan kunlarni nazarda tutyapman. Xotinlar bu voqealarga anchayin katta ahamiyat qaratishadi. Bolalarni ayollar tug'ishadi. Shu bois ular tug'ilgan kunlarga alohida e'tiborli bo'lishadi. 9 oy davomida u o'sha quvonchli kun qachon keladi deb kun sanaydi. Farzand ko'rish ayollar hayotining muhim qismidir. Faqat ayollar o'z farzandlarini dunyoga keltirishadi. Yeremiya payg'ambar aytganidek, qani so'rab ko'ring, erkak kishi tug'adimi? Ayollarning tushunchasidan kelib chiqadigan bo'lsak, qanday qilib tug'ilgan kunni unutish mumkin? Ayollar buni hech qachon unutishmaydi. Xuddi shu kabi to'yi bo'lgan sana ham ayolning xotirasiga o'chmas bo'lib muhrlanib qoladi. Hali kichkina qizaloqlik paytidanoq ayol to'y haqida orzu qiladi. Bu ularning dugonalari bilan o'yinlarda ham aks etadi. Hatto bugun oradan shuncha yil o'tib ham xotiningiz to'ydagi suratlarini dugonalariga ko'rsatib o'tiradi. Ular birgalikda ko'ylakni, soch turmagini va shu kabilarni muhokama qilishadi. O'g'il bolalar esa hech qachon to'y bilan bog'liq o'yinlarni o'ynashmaydi. Erkak kishi hech qachon, "Gari, to'y suratlaringni ko'rsatsang-chi, kuyov jo'ralar o'shanda qanday kiyim kiyishgan ekan" demaydi. Mana shu hayotni moviy va pushti rangli ko'zoynaklar orqali ko'rishni anglatadi. Siz buni hech qachon unutmasligingiz kerak. Xotiningiz uchun to'ylaringiz bo'lgan sana o'zining va oilangizning boshqa a'zolarining tug'ilgan kunlardan muhimroq sanalar yo'q. Bu sanalarning barchasi erlar uchun bu kunlar esingizda ekanligini bildirib qo'yish va xotiningiz bilan ularni nishonlash orqali unga bo'lgan sevgi va minnatdorligingizni namoyon etishning ajoyib vositasidir. Xotiningizning tug'ilgan kunini yoki to'ylaringiz bo'lgan sanani nishonlash ilm emas, balki san'atdir. Bu masalaga ilmiy yondashuv ularni rasmiyatchilikka aylantirib yuboradi va serchiqim qilib qo'yadi. Taxmin qilaylik, bir erkak xotinining tug'ilgan kuniga Mercedes sovg'a qildi. Boshqa erkak esa xotinini bog' sayriga taklif etdi va ular uzoq sayr qilib, bir-birlariga bo'lgan sevgilarini izhor etishdi. Er xotini o'zining hayotida juda muhim o'rin tutishini aytdi. Orqaga qaytishlarida u kichkina yassi toshcha topib, uni cho'ntagiga solib qo'ydi. Uyda esa toshga kichkina nazmiy dil izhorini yozib, ushbu sayrdan esdalik sifatida xotiniga sovg'a qildi. Sizningcha, ayollarning qaysi biri sovg'ani ko'proq qadrlaydi? Xotin uchun qimmatbaho sovg'a juda qadrli bo'ladi, deb hisoblash mumkin. Axir, erkakka Mercedes sovg'a qilishganda, u xursandchiligini yashira olmay, "Mana, haqiqiy do'st. Tasavvur qilyapsizmi? Jo menga mashina sovg'a qildi. Ishonigim kelmayapti", deb maqtanib yurgan bo'lardi. Ammo xotiningizga Mercedes sotib olganingizda, u odatda dugonasiga taxminan shunday deydi: "Qara, u menga Mercedes sotib olibdi. Qiziq, u xushomadgo'ylik qilyaptimi yoki mendan nimanidir iltimos qilmoqchimi?" Endi esa o'sha yassi toshchaga qaytamiz. Xotiningiz 93 ga kirganida, siz bu dunyoni tark etganingizga 10 yilcha bo'lganda, u sizdan xotira sifatida kamin ustidagi tokchada nimani saqlaydi? Mercedesning suratinimi? Aslo, yo'q. U o'sha bir parchagina toshni saqlaydi. Chunki u bir vaqtlar eri o'ziga e'tiborli bo'lganini, uni qadrlaganini eslatib turadi. Xotini bilan 24 yildan beri birga yashab kelayotgan bir erkak konferensiyamizda turmush o'rtog'i bilan tashrif buyurdi. Hamda tezda kichik va bir qarashda sezilmaydigan narsalarning qadrli bo'lishini bilib oldi. Uning xotini bizga quyidagi maktubni yozgandi. "Bu yil Avliyo Valentin kuni o'zgacha bo'ldi. Uyqudan uyg'onganimdan keyin men biroz vaqt shirinliklar ovi bilan shug'ullanishimga to'g'ri keldi. Erim harakat qilib, to'rtta kichik she'rlar yozib, ularni turli navlan Valentinka shirinliklar solingan kichkina o'ramlarga yopishtirib chiqibdi. Ovim vannaxonadan boshlandi va yo'l ko'rsatkichlar asosida keyingi o'ramni topishim kerak edi. Men o'zimcha kulib, uyni aylanib yurardim. Bu juda qiziq bo'lgandi. O'sha oqshom erim sevishganlar kuniga bag'ishlab restoranga stol buyurtirib qo'yibdi. U yerda gitaracha klassik kuylarni ijro etardi. U yerda bizni suratga tushirishdi va uni restorandan "Rahmat" degan so'zlar bitilgan maxsus ramkaga solib berishdi. Sokin va shinam vaziyatdagi kechki ovqat juda ajoyib o'tdi. Bu unutilmas oqshom bo'ldi. Erimga o'zining menga bo'lgan sevgisini qanday izhor etishga o'rgatganingiz uchun sizga katta rahmat. Bu ayolning so'zlarida muhim haqiqat aks etgan. Siz qanday o'ylar bilan xotiningizga sovg'a olganingiz, otkritka tanlaganingiz yoki ish bajarganingizning oldida sovg'aning narxi ikkinchi o'ringa tushib qoladi. Xudo xotiningizga sevgingizni aks ettiradigan va siz uni qanchalik qadrlashingizni bildirib turadigan narsalar juda kuchli ta'sir ko'rsatadigan qilib yaratgan. Xotiningiz u haqda nimalarni o'ylayotganingizni bilishni istaydi. U bularning barchasi yuragingizdan samimiy chiqishini xohlaydi. Darhaqiqat, eng asosiysi bularning barchasi ortida nima turganligidadir. Xotiningiz nima haqida o'ylayotganini sizning bilishingizni istaydimi? Avliyo Valentin kuni bilan bog'liq voqea muvaffaqiyatlar nikohda nimalar sodir bo'lishi mumkinligining yorqin isbotidir. Ammo ba'zida qisman bo'lsa-da Merfi qonuniyati ishga tushadi. Buni tasvirlash uchun siz xotiningizni restoranga taklif etgan vaziyatni olamiz. Taxmin qilaylik, bu nikohlaringizning 5 yilligi va siz uyga kelib shunday deysiz: "Azizam, kel, to'yimiz bo'lgan kunni restoranda nishonlaymiz. Qayerga borishni istaysan?" Uning javobi: "Bilmasam." Siz: "Lekin men seni o'zing xohlagan restoranga olib bormoqchi edim. Qayerga borishni istaysan?" U yana javob qaytaradi: "Bilmayman. O'zing tanlay qolsang bo'lmaydimi?" "Restoranni men tanlashimni xohlayapsanmi?" "Ha. Lekin men tanlashni istamayman. sen xohlagan joyga borishni istayman. Men esa sen tanlashingni xohlayapman. So'zida turib oladi xotiningiz. Bo'pti, mayli. O'ylaysiz va taklifingizni aytasiz. Steak House'da shahardagi eng yaxshi mol go'shti pishirilishi haqida o'qigan edim. O'sha yerga boraylik. Men u yerga borishni xohlamayman, deydi xotiningiz. Ko'pchilik, deyarli barcha erkaklar shunaqa vaziyatga tushishgan. Bunaqa payti oldingizda ikkita variant turadi. Siz xotiningizning mantiqsiz javobiga yoki jahlingiz chiqib, yoxud achchiqlanib munosabat bildirasiz. Siz moviy rangli ko'zoynak va eshitish apparatidan foydalanganingiz sababli bu qadar mantiqsiz, aqlsiz va beqaror bo'lish mumkin emas deb o'ylaysiz. Agar xotiningiz oqshomni barbod qilishni istayotgan bo'lsa, u tanglik doirasi tomon yarim yo'lni bosib o'tishga ulgurdi. Ammo boshqa variant ham bor. Siz quvvat doirasini tanlashingiz mumkin. Xotiningiz pushtirangli ko'zoynak va eshitish apparatidan foydalanishi yodingizda turgani aniq. Siz moviy rangli ko'zoynagingiz va eshitish apparatingizni sozlab, sabrli bo'lishingiz kerak. Asabiylashish o'rniga ko'proq ma'lumot olishga harakat qiling. Aslida xotiningiz u nimani xohlayotganini sezishingizni aniqlab olishingizni istayotgan bo'ladi. U shunday o'ylaydi. Agar u ham meni, men uni sevganimchalik sevganida, nimani xohlashimni aniq bilgan bo'lardi. Men u nimani xohlashini aniq bilgan bo'lardim. Nega u buni sezmayapti? U ham men uni o'ylaganimchalik, men haqimda o'ylarmikan? Men unga nisbatan his qilayotgan tuyg'ularni u menga nisbatan his qilarmikan? Shuni anglashni istayman. Har bir ayol eri o'zini yarimta gapidan tushunib olishni orzu qiladi. Garchi siz uning xayolini o'qiy olishni o'rganishingizga ishonch bo'lmasa-da, urinib ko'rish zarar qilmaydi. O'sha joyda siz shunday deyishingiz mumkin. To'g'ri aytasan. Steak House'da ovqatlar rang-barang emas. Faqat olovda pishirilgan go'sht va qovurg'a taklif qilishadi. Yaxshisi taomnomasi xilma-xil va muhiti yaxshi bo'lgan 3-4 ta restoranni sanang. Ajabmas, ularning biri aynan xotiningiz o'ylagan restoran bo'lib chiqsa va u ma'qul, mana shunisiga boramiz, desa. Nikohingizning 5 yilligini nishonlash rejangiz barbod bo'lishdan saqlab qolinadi. Falokat ro'y bermaydi. Eng asosiysi, xotiningiz uni qanchalik hurmat qilishingizni, qadrlashingizni, u o'zini yaxshi his qilishi uchun harakat qilayotganingizni anglab yetadi. Ammo shunday vaziyatlar ham bo'ladiki, xotiningiz siz uning xayolidagini o'qiy olishingizni istamaydi. Lekin shunga qaramay, sizning taklifingizga rozi ham bo'lmaydi. Bu vaziyatda ish ancha og'ir kechadi. Xotiningizning fikri siznikiga zid kelib turgan bo'lsa, uni qanday qilib e'zozlash mumkin? Erkaklar aniqlikni yoqtirishgani bois, ularning fikrlarini bayon etish usuli qo'pol bo'lib tuyulishi mumkin. Vaholanki, o'zlari buni sezishmaydi ham. Siz xotiningizning fikriga qo'shilmaganingizda, unga munosabatingizning 3 varianti mavjud bo'lib, uchalasi ham ish beradi. Birinchidan, siz azizam, o'z fikringni aytayotganing uchun rahmat, deyishingiz mumkin. Ikkinchidan, azizam, kel, men buni bir o'ylab ko'ray. Bunda u siz uning fikrlarini mulohaza qilib ko'rmoqchi ekanligingizni biladi. Uchinchi va eng asosiysi, eng yaxshi varianti shunday deyish mumkin. Sevgilim, garchi men boshqacha fikrda bo'lsam ham, sening fikringni qadrlayman va yuragingga ishonaman. Xotiningizga qilayotgan barcha ishlari uchun minnatdorchilik bildiring. Xotiningizni e'zozlashning yana bir yo'li barcha qilayotgan ishlari uchun undan minnatdor ekaningizni sezdirib qo'yish. Balki siz ishdan qaytganida yo'lakda betartib ag'anab yotgan velosiped va samokatlar tufayli garajga o'ta olmagan erkak voqeasini eshitgandirsiz. Uyga kirib, u oshxonada bir uyum yuvilmagan idishlarni, xonalarda esa kiyimlar betartib sochilib yotganini, vannaxonada kirlar uyulib turganini, ikki nafar maktab yoshiga yetmagan farzandlari esa devordagi gul qog'ozlarga rasm chizayotganini ko'radim. Nihoyat, u o'zining o'rnida mazza qilib uxlab yotgan xotinini topadi. U xotinini uyg'otib, undan so'raydi. Azizam, uy ostin ustun bo'lib ketibdi-ku. Bolalar ham bilganini qilyapti. Nima bo'ldi? U eriga charchoq aralash tabassum bilan boqib, shunday javob qaytaradi. Azizim, sen har kun ishdan qaytgach, kun bo'yi nima qilganimni so'raysan-a? Ha, to'g'ri. Xo'sh, nima qipti shunga? Bugun o'sha ishlarning birortasini ham qilmadim. Xotiningizni u qilayotgan ishlari uchun qadrlang. Uning borligi uchun minnatdorchilik bildirishni ham unutmang. Bir ayol eriga shunday degan ekan. Men hozirgina telefonda singlim bilan gaplashdim. Ishonish qiyin. Aytishicha, u yozda eriga uyning orqa tomoniga ayvoncha qurishda yordam beribdi. Shuningdek, singlim chayqaladigan o'rindiq ham yasabdi. Ekzotik taomlar pishirishni o'rgatadigan kursga qatnashish uchun ham vaqt topayotgan ekan. U doim nima bilandir band, nimadir qilib yuradi. U bilan gaplashganimda o'zimni noraso his etaman. Mench, men nimalar qilyapman? Eri unga o'girilib shunday javob qaytaribdi. Sen meni baxtli qilyapsan. Shunaqa gaplar. Bu erkakka balli deyish kerak. U xotinini qadrlaydi va e'zozlaydi. Quyida siz hayotingizda eng muhim bo'lgan insonni qadrlashingiz, e'zozlashingizda yordam beradigan bir qancha g'oyalar keltirilgan. Quyidagi holatlarda xotiningiz sizning unga bo'lgan hurmatingizni his etadi. Sen bu ishni uddalaganingdan faxrlanaman desangiz, boshqa odamlar oldida uni maqtab gapirsangiz, unga eshiklarni ochib tursangiz, u bilan birga yangi biror narsa qilsangiz, uni chin dildan maqtasangiz yoki rag'batlantirsangiz, kiyimi yoki soch turmagidagi o'zgarishlarga e'tiborli bo'lsangiz, odamlar orasida unga e'tiborli bo'lib, muloyim muomala qilsangiz, farzandlaringizni unga va o'zgalarga hurmat bilan munosabatda bo'lishga o'rgatsangiz, hatto uning fikriga qo'shilmasangiz ham, turli masalalarda uning mulohazalarini qadrlasangiz, do'stlar davrasidan ko'ra oila davrasida bo'lishni afzal ko'rsangiz, u siz uchun hayotdagi eng muhim inson ekanini ta'kidlab tursangiz, u bilan va qilayotgan ishlaridan faxrlansangiz.